Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem, jak to vidí, je filozof a sociolog Václav Bělohradský. Ráda vás opět vidím. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte. Zamyslíme se například nad ideály i ideologií Evropy či mutacemi doby. Přeji vám inspirativní poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vlády zemí nejenom Evropské unie zaměstnává nekončící nákaza novým typem koronaviru, opatření, jak zmírnit dopady na ekonomiku. Před měsícem se lídři 27 na 90-hodinovém jednacím maratonu dohodli na plánu obnovy po koronavirové pandemii. Teď začíná jednání s Evropským parlamentem o miliardách eur. Co ta dohoda, pane profesore Bělohradský, ukázala o Evropě? Spor probíhala zejména mezi severem a jihem kontinentu. Podle některých interpretací to byl historický mezník, ale jiní to považují za krok nebezpečným směrem.
Tak dluh je vždycky nebezpečný, zadlužení je vždycky nebezpečné, protože je to druh drogy. Na dluh si rychle zvyknete a pak je velmi, velmi obtížné se od té umělé euforie, kterou dluh ve společnosti vyvolává, o svobodě. To je samozřejmě pravda. Co se týče ovšem Evropské unie, tak ta dimenze sever-jih, specificky, tuším, že to byla Ivona Švihlíková, která nazvala to opatření na záchranu Itálie, aby se dala zachránit eurozóna, tak ten spor se vede o to, jestli může Itálie přijmout ten, jak se to nazývá, mest, to znamená to, tu půjčku, která už jen zbavuje tu zemi současně svrchovanosti. Je to v podstatě řecká cesta.
Vlastně ručit za dluh bude celá Evropská unie společně se svým 7letým rozpočtem.
Ale ne v případě, že by Itálie přijala to mest, to znamená ten mechanismus ekonomické stabilizace. V takovém případě bys vlastně musela přijmout tu kontrolu trojky, tak jako v Řecku, a vlastně zdala by se své svrchovanosti. O to se vede v Itálii obrovský spor, a to mes, významná část, nebo vláda je pětihvězdičkové hnutí a demokraté, tedy ta přetvořená komunistická strana, ta to chce přijmout, to pětihvězdičkové hnutí to odmítá v rámci nějaké neochoty vzdá se svrchovanosti toho zbytku, nebo v tom smyslu, kterou to slovo může mít. A ten spor je velmi, velmi složitý a myslím, že se na tom rozpadne vláda, protože ten mechanismus stabilizace přijmout asi nemůže v té současné situaci. To by byl tak obrovský zásah vlastně do italské svrchovanosti, že by to vyvolalo rozkol v té vládě.
Myslíte tedy, že se rýsují v Itálii, když jsme se k ní nedostali, možná další volby?
Nebo tak co by Itálii volby rozpad? Jsou málo významné, že ano? Protože volby generují vždy tu samou nestabilitu, kvůli které ty volby vznikly, takže to je takový začarovaný kruh. Skrývá se zatím hlubší otázka, co je ten fault line, jak se říká, ta zlomová linie uvnitř Evropské unie. On to už není sever-jih.
Jaká je, pane Bělohradský, politická váha nebo síla Evropské unie na tom, řekněme, velkém kolbišti, kde jsou Spojené státy, Čína, Rusko?
Tak Spojené státy jsou dnes největší nepřítel Evropské unie, otevřeně. Dokonce si cituje věta, kterou já neumím doložit, ale prý řekl Trump, že Evropská unie je horší než Čína.
A co ho vede takové retorice?
Musíme, tak půl roku jsem tady nebyl, nebo víc možná. Za těch půl roku se stalo mnoho událostí. Ale to, co opravdu je důležité, nejsou ty události, ale jejich rámování. Tak když jsme spolu mluvili, poprvé hořela Paříž, jestli se nemýlím, byli ty oblouk zapálili, žluté vesty,
vzpomínáte. Ano,
vy jste to věděli víc než já o tom, protože jste sledovala zblízka ty události. Dneska se protestuje jinak. Ve Spojených státech hoří zase polovina měst ve Spojených státech. A problém je, protestuje se v Bělorusku, teď je to podobné. A teď otázka je, jak zarámovat ty události. Je to permanentní deficit demokracie ve Spojených státech. No, tak Spojené státy nemají, to není demokracie, to je poliarchie, jak říká Rubel Dahl a jiný velcí politologové. To je určitá pluralita oligarchií, které vládnou ve Spojených státech, a nějakým způsobem ty oligarchie musí bojovat o souhlas souhlas voličů, takže je to jakási forma vlády. Ale demokracie ne, v tom dokonce už zakladatel Spojených států Hamilton a tak dále viděli v demokracii určité nebezpečí. Že? Dokonce myslím, že to byl Hamilton, kdo navrhoval doživotní jmenování určitých funkcí, aby do toho lid nezasahoval, aby byla rovnováha. Tak zarámujeme to takhle, anebo to zarámujeme jako rasismus, který se nepodařilo nikdy ve Spojených státech překonat, anebo to zarámujeme jako rostoucí nerovnost ve Spojených státech, kterou tolik i velkých politiků, včetně Obamy do jisté míry, vyhlásil za největší problém Spojených států.
Záleží, jak se na to díváme, nebo jak tomu rozumíme.
Když to formulujete takhle, tak to zní tak hezky. Ale to rámování není ve skutečnosti, jak se na to díváme. Vždycky je nějaký pán našeho pohledu. Náš pohled není svobodný. Vždycky je tam nějaký pán, který tomu vládne. Někdy jsme úplně rabové cizích pohledů a někdy přece jen se dokážeme osvobodit. A teď se vede obrovský boj o to, kdo je pánem našeho pohledu na svět vlastně.
A to je?
No, to ne, kdyby to ne, se nedá jednoznačně označit, protože také jsme tu přece už mluvili o tom rozpadu veřejného prostoru. Veřejný prostor, který mohli bychom napsat dějiny veřejného prostoru v Evropě například, dějiny amerického veřejného prostoru a dovedeme si představit, jak by to asi vypadalo, taková přednáška o tom, tak veřejný prostor zmizel. Rozpadl se a proměnil se v rychlou mediasféru. Ten veřejný prostor byl pomalý, ne? Tak byly tu nějaké velké tradice, byly tu náboženství, nějaké školy, vzdělávací instituce, byly tu významné noviny, velká díla literární, to jsme se učili ve škole. Veřejný prostor měl svý kořeny, svoji hloubku a když to dneska mediasféra je divoká, názorové většiny, o které jsme demokracii opírali, nahradily náladové většiny. No, ty náladové většiny změnily vlastně pohled na události. Jestli nelze asi označit nějakého pána našeho pohledu na svět, ale nálady jistě hrají velkou roli. Já to cítím sám na sobě. Jsem zvyklý jako celoživotní profesor, nebo jak bych to řekl, učitel, vzdorovat náladám. Vím o nich, ale dnes tomu taky podléhám. Ta mediasféra vyvolává ty nálady tak hrozně, jak bych to řekl, vyvolává nálady tak vtíravé, že já jim nemůžu odolat často. Že cítím, že mě ovládá nějaká nálada.
A kdo, pane Bělohradský, tedy určuje, jak si ta témata? Je to ta mediální sféra, nebo mediální sféra pouze reaguje na to, co se děje? Prostě o tom informuje, dotazuje se a tím v podstatě se ty informace dostávají k veřejnosti.
Ta otázka, kterou kladete, tomu se říká, kdo je pánem té agendy, kdo stanovuje priority témata. Tak ta situace by nás váděla k tomu, abychom řekli, že znakem ty mediasféry je, že nikdo není pánem těch nálad, že vznikají a zanikají, hoří města, pak zase hoří něco jiného, protestuje se jednou proti ceně benzínu, po druhý proti rasismu, schazují se sochy, zase se jiné stavějí a ty nálady. Ve skutečnosti bych řekl, že existuje jedna velká síla, nebo jedna velká, která rámuje, je to pokus zarámovat něco. Možná si vzpomínáte na velkou debatu v 60. letech o vedoucí roli komunistické strany. A ti, co chtěli reformy, jako byl Karel Kosík nebo jiní, tak ti tvrdili, vedoucí role strany je něco úplně jiného než mocenské postavení. Takže strana se musí vzdát mocenského postavení, co je mocné, policejní, abych tak řekl, a snažit se získat vedoucí roli ve společnosti. To byla známá formulace. Ponechme si ty kategorie, aplikujme je dneska na Spojené státy. Spojené státy vyhlásily jakousi doktrínu, že jsou vedoucí roli, že mají vedoucí roli v globální společnosti. Ve skutečnosti ale. Oni se snaží tu vedoucí roli prosadit mocí. Uvalují cla, vylučují, sankční režimy nastolují a tak dále. A díky tomu oni ztrácí tu vedoucí roli, což je něco úplně než mocenské postavení, kterou musíme přiznat přece měli, že pop culture. Do velké míry jsou dějiny moderní kultury spjaté s dějinami. A toto je velká událost, že se všechno to přerámování všeho v boji o
Co je podstatou mocenskou toho, podle
no,
vás?
No tak, když vyhlásíte America first, tak buď je to konstatování, že jsme skutečně první, anebo je to určitá politická strategie. Ale to znamená, že všecko přerámují jako studenou válku. A tady Spojení státy tu Evropu rozbíjejí, protože Evropa odmítla studen. Ona vlastně, vy jste řekla na začátku, ideologie Evropské unie. Nesporně Evropská unie chtěla být třetím pólem. Ona byla proti tomu bipolárnímu světu. Milan Kundera to formuloval přece slavně, že jo? Odejít z toho paneláku těch bipolárních vidění, kdy ty pohledy na svět jsou ochuzené, protože slouží těm dvou pólům, a Evropa naopak, to je ta tradice hloubky, tradice ironie, kritiky. To byla velká idea, která nás všechny oslovila, mluvím o mé generaci. No a teď se to znovu rámuje studená válka, Spojené státy vedou obchodní válku nejenom s Čínou, ale i s Německem například. Co to je? Tady ty cla uvalený, nebo sankce uvalený na firmy, které spolupracují na Nord Stream 2 a tak dále. To zrámuje události nově. No a láme to Evropu v tom smyslu, že významná část postkomunistických států, ne všechny, ale významná část, toto sdílí a chce taky přerámovat svět zase znova do studené války.
Možná
a Evropa má problém. A toto je, promiňte. To je větší problém než severích. Jo? Tohle to lámání Evropy, protože my věčné nebezpečí Ruska a my jsme na straně toho přerámování všeho v termínech studené války a základé nabít. A ta druhá část Evropy, která chce udržet tu já bych, nemůžu říct neutralitu, protože to není správný výraz.
Nebo ty ideje té Evropy.
Idea toho odstupu od toho souboje těch dvou velmocí. Jak tomu říkal Antonín Lím, to je provincialismus velkých států. Jo? Provincialismus těch velmocí, který vidí sami sebe, mají mesiářský komplexy a my Evropané naopak máme smysl pro dějinost, pro historičnost a tak dále. Tak toto je dneska ve hře, bych řekl.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí? Na vlnách Dvojky posloucháte názory filozofa a sociologa Václava Bělohradského. Když se podíváme na to, co se děje v Bělorusku, představuje, pane profesore, ta vyhrocená situace podle mnohých i příležitost vlastně pro Evropskou unii, která sice zdůrazňuje, že tu situaci si musí Bělorusové vyřešit sami. Nicméně Evropská unie s velkým zájmem sleduje to, co se děje. I vztahy Běloruska, Ruska. Jak vy to vidíte? Poukazuje se také na to, že co se týče uvalení sankcí na určité představitele běloruského režimu, které nesou zodpovědnost, jak za volby, taky za ty násilné protesty, že se na těch sankcích 27 shodla a velmi rychle shodla.
Je to zvláštní, ne? Protože na Spojených státy jsme žádný sankce neuvalili, ačkoliv jsme viděli, jak střílí policista do zad jakéhosi demonstranta. Ty demonstrace jsou možná určitě násilnější než bylo v Rusku, to větší demonstrace. Ještě jejich motivem je rasismus, což je tedy v zásadním rozporu s evropským přesvědčením o tom, že demokracie je systém rovnosti. Takže jak si řekněme, že protesty probíhají všude. Obrovské protesty, tedy teď ve Spojených státech, předtím byly v Paříži, předtím byly ve Francii, brzy budou velké protesty. Otázka je, co je to protest v dnešní společnosti. Vypadá to často, jako kdyby demokracie byla jen tam, kde jsou protesty. No a když ty protesty začne někdo potlačovat, tak už vlastně to demokracie není. Ten status, co je to protest dneska, nejsou to taky nálady do velké míry. Není třeba ve Spojených státech ty hořící města, není to vlastně výraz určité nálady, je to opravdu stav té společnosti. Dřív jsme byli přece si jistí tím, že máme prostředky k tomu, abychom pochopili, co se děje, aby tomu porozuměli. Máme tu spisovatele, máme tu odborníky, máme tu univerzity, máme tu velké novináře a tak. A to dneska chybí, protože jako porozumět protestům v Bělorusku, no tak to je strašně jednoduchý. Může za to Lukašenko.
Chybí podle vás někdo, kdo by to vysvětloval? ty události? Nebo z čeho tedy pramení ta náladovost?
Lidí, kteří to vysvětluje moc, bych řekl spíš. A to, co se v té mediasféře zhroutilo, je ta hierarchie hlasů. Ono to zní ošklivě, ale určitá hierarchie hlasů přece jen v tom veřejném prostoru existovala. Nejenom, že poslouchala jste svého učitele, když jste seděla ve škole v třetí lavici, ale i jste věděla, že Time jsou jiný noviny než Fox News, nebo něco takového. Že byla určitá hierarchie, v Itálii to bylo naprosto evidentní, kde jsem teda prožil větší část života, že jsme měli noviny jako Corriere della Sera nebo Republika, a pak byly ty noviny, už jim nadávali, používali úplně jiný tón. A to se zhroutilo, takže...
A proč se to zhroutilo?
Protože ta mediasféra je příliš rychlá.
Není rychlý celý svět?
Ano, samozřejmě. Mluvili jsme o tom jednou tady, když jsem připomínal Umberto Eco, jak před smrtí tento slavný velký semiotik, jak analyzoval vlastně nedostatek filtrů. A říká, když je komunikace neodfiltrovaná, tak je vlastně represivní. Jo? Že jestliže se na mě valí ze všech stran info, já neumím rozlišit mezi informací relevantní a nerelevantní, tak je to vlastně druh útlaku. Jo? A to se děje dneska. K Bělorusku samozřejmě nejsem schopen, ale je jisté, že budou muset vyřešit systém, v kterém tam přemí Lukašenko, ale nemyslím, že to je nějaký velký zásadní problém, že ta vláda toho Lukašenka na mě, který tomu absolutně nerozumím, dělala dojem takového zvláštního diletantství až jakéhosi furianství, až tak jako nepříliš relevantní pro dějiny současného světa.
Svět není neměnné stále uspořádání, nýbrž jedno nesmírné dějství, v němž světový duch hledá cestu sám k sobě. V lidstvu se uskutečňuje svoboda a rozum ve smíru tím, že roste lidské uvědomění a schopnost přetvářet svět.
Vy už to se usmíváte. Našla Beglovi?
No ano. Slaví. Narodil se před 250 lety německý filozof. Platí ta myšlenka svobody dodnes, pane profesor?
Hlavně neplatí ta myšlenka světového ducha. On je mu sebe světový duch na koni. On před bitvou u Jeny, kterou Napoleon vyhrál, viděl Hegel z okna, jak jede Napoleon na koni, a napsal se mu příteli dopis o tom, že je to úžasný. Jo, Empfindung, je to obrovský, jak vidět toho člověka. Ve skutečnosti ten výraz světový duch na koni, to je podle obrazu Davida, který se jmenuje Napoleon překračuje Alpy na koni. A to se to nějak spojilo. Takže světový duch na koni.
Co by asi řekl Hegel té situaci?
Já bych tomu dneska řekl, světový duch spadl z koně. Světový duch na koni, Napoleon, ten spadl z koně. A ta globální společnost, to není společnost světového ducha. To je společnost takového partizánského úsilí rozlámat ty staré celky, které ty světový duchové zastupovaly. Aniž by se moc snažili, ono se to rozpadá samo o sobě. Že? Dneska definovat realitu je velmi obtížné. Těch praktik, které definují realitu, je příliš mnoho. Část lidstva si myslí, že globální klimatické změny neexistují, druhá část, že existují, a tak je to ze vším. Jeden říká, ten člověk už je mrtvý, a říká, ne, musíme ho držet na přístrojích. Ještě pořád živý. Vede se spor o smrt, živé tělo, mrtvé tělo, o všechno. Takže řekl bych, světový duch spadl z koně a je na stole jakýsi globální duch. A co je to ten duch globální, to my tak úplně nevíme. Já si myslím, že ten duch globální, seděl jsem v kavárně San Marco v Terstu, kterou popsal Claudio Magris jako jeden z mikrosvětů, že ten z těch obrovských mikrosvětů. A tam seděla Číňanka a účastnila se, možná to byla nějaká Aziatka, a měla se toho počítat, účastnila se nějaké debaty o nějaké globální ekonomice v Drážďanech, seděla tam u toho. Tak tohle možná je globální duch. Je to něco jiného, než ten světový duch, který inkarnuje, zastupuje nějakou jednotu. Ty jednoty se rychle rozpadají, ale pozor, ti lidé nejsou sirotci po těch jednotách velikých. Oni to mají za zády, ty různý lid, třída, proletariát, národ, to už mají za zády. A nejsou, abych tak řekl, opuštění. Oni umí jednat a spojovat se v jiné celky a tak. A toto je dneska v krizi do jisté míry, ale ten světový duch už na toho koně zpátky nevyleze.
Co to znamená? Nebo co to přinese?
Musíme se naučit žít ve skutečné pluralitě. Až doposavaj ta pluralita byla jen tak, abych tak psali o ní v novinách. A teď jí musíme skutečně žít.
Nějaká mlha, vy jste v jedné eseji to popsal, že se pohybujeme v jakési mlze, nebo i posuzujeme možná, nebo ti, kterým jsme kdysi stavili...
Tak bych si nechtěl přivlastnit cizí peří, to je slavná Kunderova věta, že my soudíme druhé lidi, kteří jednali v mlhách. Ale i my soudíme v mlhách. No. A ta naše mlha, ta se objeví později. Vidíte to v tom, jak se škrtá československé století, abych tak řekl. Socha Marie Terezie, která řekla, že česká koruna je šaškovská čepice a my stavíme
pomník.
Radecký, který potlačil povstání italského národa za abych tak řekl, osvobození od rakouské nadvlády. S ním jsme kdysi sympatizovali. A teď stavíme, vrátíme Radeckého pomník, jakoby výsměch těm. Tady vidíte, jak se všechno rozkolísané, ty staré jednoty.
A kdo si tedy, podle vašeho názoru, jak si zaslouží, abychom mu stavili pomníky? Víte, protože každá osobnost, každý člověk je komplexní a má dobré i stinné stránky.
Myslím si to, že tak skutečně je. A stavěl bych, pokud teda, já pomníky nejsem zrovna, nadšený stavit za pomníku osob, ale když už tak poučit, jo, tam, kde jsme se o něčem poučili zásadně, no, zdrojem nějakého zásadního poučení, zkušenosti. Například Churchillův pomník bych nechal stát, protože z něj jsme se poučili, že jsou situace, v nich je třeba obětovat hodně za něco důležitějšího, třeba obětovat impérium za záchranu nějaké demokracie, i když kterou on opravdu neměl rád, ale přesto to udělal. Tak je to poučení. A jaká zvláštní rys české kultury je, že všechny problémy, všechny otázky na sebe vezmou formu takovou, že se z ní nemůžeme poučit. Takovou agresivní. Tak například Ferdinand Peroutka, který se dostal, jestli Hitler byl gentleman, vzpomínáte si na tu hádku, ale ta věta, i když nikdy neexistuje článek takovej nevyšel, tak ta věta v sobě má zakódovanou určitou tragédii Ferdinanda Peroutky, který se vždycky snažil být realista. Říkal, a ta věta vlastně patří do slova, musíme využít těch zbytků možností, které nám nabízí protektorát, protože Hitler snad bude respektovat tu smlouvu. A ten realismus vlastně se v našich historických podmínkách vždycky obrátil ve strašnou tragédii. Totéž dělal Peroutka po válce, kdy se snažil říkat, komunisté jsou součástí našeho demokratického národa, proto nic nehrozí, i oni budou demokraté. Zachovat tu formu té otázky, abychom se z ní mohli poučit a ne hned přehlušit nenávistnýma agresivníma hádkama.
Když jste hovořil, pane Bělohradský, o té mlze, nebo Milan Kundera, co zlepší, rozostří to naše vidění, nebo zostří, abychom skutečně viděli ty věci v kontextu?
Teď to bude znít hloupě a tak jako dětinsky téměř, až, jak se říká, tak pravdoláskarsky téměř, že je třeba osvobodit velké otázky, které přece jen v té mediasféře vykukují ještě pořád v tom zmatku náladové, osvobodit je od té agresivity strašné, od té agresivity. Například zavražděna komunisty, to je příliš agresivní forma, no, protože to, co se stala, ta vražda na Miladě Horákové, se mnohem víc týče naší povahy, našich dějin, než když to řeknete takhle. No. Ne všichni komunisté ji zavraždili, že? Zavraždili její se část. A ta tragédie, ta vražda je tragédií i pro část našich komunistů a tak dále. Prostě zbavit, nesnaží se to formovat do té agresivní formy.
Přikládáte mimochodem mediální sféře mimořádnou roli, řekla bych z vašich slov.
Ano, rychlé mediasféře, ta... Dokonce to obrovské zrychlení při popisu moderní doby už a historici jako Kozelek a jiní upozorní na tu rychlost, která vlastně je v rozporu s rozumem. Vy můžete tak zrychlit vlastní vnímání pomocí nějakých opojných látek, nebo ne, že vlastně už rozum nezvládne to vaše vnímání. A já mám pocit, že ta mediasféra je dneska tak hystericky rychlá, že rozum už ji nemůže zvládnout. Je to jak když injekci, nebo já teď se nepamím, i myslím, že jo, morfínová nějaká dávka, která všechno vyletí nahoru a rozum to nezvládá. To má Freud, jsou tři hrozby pro rozum, jo, v tom Freudově pojetí. První je velké rozptýlení. Jsme strašně rozptýleni. Druhý je velké opojení. A třetí je nahrážka. Tak já si často myslím, že ta agresivita současná nahrazuje vlastně... No,
to je typické spoustu. Pro tu společnost těch tří věcí, které jste vyjmenoval.
Velké rozptýlení a ty náhradní cíle. Hm? Ta uprchlíci, chudáci, to jsou ti největší nepřátelé teroristy. Ve skutečnosti v nenávisti k uprchlíkům nenávidíme něco jiného. Že? To jsou ty náhradní cíle. Tak. Takže je to ta nahrážka a velké rozptýlení.
Jsou naše cíle, naše vize tedy zamlžené?
Ve mlze alespoň obrysy. My dneska riskujeme, že i ty obrysy ztratíme, takže je to horší než mlha.
Konstatuje filozof a sociolog profesor Václav Bělohradský. Děkuji za váš čas, za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.